საომშვიდო ბისა ეთერშია გაცემა დაბრკოლების როლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს ფართო სპექტრით მიმოვიხილავთ. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს დღეს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის წარმომადგენლობით დელეგაციასთან ერთად იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში და სულ რამდენიმე წუთში შემოვა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში და ვიდრე სტუმარს ველოდებით, გაგაცნობთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბიოგრაფიას. თინა ხიდაშელი არის იურისტი, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი, დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტები, ვაშინგტონის სამართლის სკოლა და სულ ბოლოს იელის უნივერსიტეტი. თინა ხიდაშელის სამუშაო გამოცდილება მოიცავს სამოქალაქო სექტორს. იგი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე და შემდეგ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე. შემდეგ იწყებს პარტიულ მუშაობას. თინა ხიდაშელი საქართველოს რესპუბლიკული პარტიის საერთაშორისო მდივანი იყო და 2012 წლებში აირჩიეს თბილისის საკრებულოს წევრად. 2012 წლის ოქტომბერში, როგორც მაჟორიტარმა კანდიდატმა, გაიმარჯვა საგარეჯოს არჩევნო ოლქში და საქართველოს პარლამენტში 2015 წლის მაისამდე საქართველოს პარლამენტში ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. 2015 წლის მაისში თინა ხიდაშელმა სადეპუტატო მანდატი გაცვალა აღმასრულებელ თანამდებობაზე. იგი საქართველოს ისტორიაში პირველად გახდა ქალი თავდაცვის მინისტრი. თინა ხიდაშელის კრედო, მისი სამი მთავარი მიზანი ასეთი გახლავთ.
მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება არის საქართველოს ნახოი მოსაფრთხოების კონგის ქვეშ, რომელზეც ხელი ინტერვიუს განმავლობაში საუბრობდით. მეტუმეკრები ვეგნიერება რომ ვიყო ის მინისტრი, რომელიც საქართველოს შეიყო ნატოში, ეს იქნება ალბათ ყველაზე დიდი ამბავი, რაც საერთოდ ჩემს ცხოვრებას შეიძლება მოხდეს. მეორე უფრო რიხანის შეახოთანა ამ წუთიერი მომენტის, ეს არის ჯარის ისეთ მდგომარეობამდე მიყვანა, როდესაც ყოველი ჯარისკაცი და შესაბამისად ყველა ოჯახი, რომელიც ამ ჯარისკაცების უკან იდგება, დაინახავს იმას, რომ არამხოლოდ იმას, რომ სახელმწიფო მათ გვერდში დგას და დღესაც არის, არამედ იმასაც, რომ უფრო მეტს მოახერხებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს ჯარისკაცები იყვნენ უფრო მეტად აღჭურვილი, უფრო მეტი შესაძლებლობის მქონე საკუთარი პოტენციალის გამოსავლენად. და მესამე, ეს არის საქართველოს მიყვანა იმ კომიციამდე, როდესაც ჩვენი ჯარი იქნება ელიტარული ჯარი, როდესაც ქართული ჯარისკაცი, ქართული ოფიცერი საზოგადოებისთვის იქნება ის ელიტა, გახდება ის ელიტა, რასაც ის იმსახურებს და რაც ჩემი აზრით ამ 25 წლის განმავლობაში უკვე სამამდეცნო მისვლებს და უნდა მიგხდიან აბიჯები პირველ გადადგმული ამ მიმართულებით, მაგრამ საქმე ბოლომდე არ არის მიყვანილი, მშვენივრად მივიღოთ ელიტარული ჯარი განსაკუთრებული ადგილით ქართულ სახელმწიფოში.
ეს კითხა თინა ხიდაშელმა თვენახევრის წინ და როგორც კითხარით საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ჩვენი სტუდიის სტუმარია ამჯერად უკვე პრაღაში. მე კობალი კლიკაძე ვარ და ვიდრე სტუმარს მივესალმები და შეკითხვებს დაუსვამ, შეგახსენეთ რომ შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენ საუბარში და დასვათ შეკითხვები, რომელსაც მე ონლაინ რეჟიმში მივადევნებ თვალს ჩემს პირად ინბოქსში. გამარჯობა ქალბატონო თინა, კეთილი იყოს თქვენი მოგზაუბნება ჩვენს რადიოში. თქვენ ახ ჩეხეთის რესპუბლიკაში დიდი დელეგაციით ხართ, მე როგორც ვიცი გენერალური შტაბის უფროსია, თქვენი მოადგილე დავით ებრალიძე რა არის ესოდენ წარმომადგენლობითი დელეგაციით ჩეხეთში ჩამოსვლის მიზეზი, შეათვალიერეთ თუ არა რაიმე ჩეხური იარაღი, რაც საქართველოს თავდაცვის უნარიერობას გამოადგება, თუ უბრალოდ როგორც პროტოკოლურად იტყვიან ჩამოხედით გამოცდილების გასაზიარებლად?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ჩემთვის დიდი პატივია აქ ყოფნა დღეს ამ სტუდიაში ნებისმიერი ადამიანისთვის მსოფლიოს იმ ნაწილიდან, რომელსაც მე და თქვენ წარმოვადგენთ ალბათ, და იმ ისტორიის ადამიანისთვის, როგორიც მე მქონდა, რადიო თავისუფლების ოფისში ყოფნა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ამბავია. დიახ, ჩვენ ჩეხეთში ვიმყოფებით, ვიმართ იმიტომ, რომ საქართველო ძალიან მნიშვნელოვან გზაზეა, მნიშვნელოვან ნაბიჯებს ჰგავს საკუთარი უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის, თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის. მე როდესაც გავხდი მინისტრი, მაშინვე განვაცხადე, რომ პირველი დღიდან ჩემი მინისტრობის ბოლო დღემდე მოვახმარდი იმას, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა რაც შეიძლება უფრო მეტად ერთი ინფორმირებული იყოს, მეორე მხარდამჭერი იყოს, გვერდში იდგეს ქართული ჯარის განვითარების საქმეში, ხელი შეუწყოს, დაგვეხმაროს, იბრძოლოს ჩვენთან ერთად საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისთვის. და სწორედ ამიტომ ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქები არის ბუნებრივია ჩემი მთავარი სამიზნე. ასე დაიგეგმა ჩეხეთში ვიზიტი და როდესაც დაგეგმეთ ჩეხეთში ვიზიტი, ამის პარალელურად იყო შემოთავაზება, რომ ასევე გავცნობოდით ჩეხეთის სამხედრო ინდუსტრიას, რომელიც ძალიან წარმატებულია. მხოლოდ გამოცდილების გაზიარებისთვის არ ვართ ჩამოსული. ეს გაზიარება სამწუხაროდ ასეთი მარტივი არ არის. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული ბიზნეს წინადადებები ჩეხურ მხარესაც ანალოგიურად და მე იმედი მაქვს, რომ გარდა იმისა, რომ ეს პროექტები ხელშეუწყოს ქართული ჯარის განვითარებას, საქართველოს თავდაცვის გაძლიერებას, ამასთანავე იქნება მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროექტები, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების გაზრდაში შეიტანს მნიშვნელოვან წვლილს.
ანუ ერთი ფილმიდან ცნობილი გამოთქმა რო გავიხსენოთ, ჯერ ფული და მერე სკამები, ჯერ მათუნდათ ფული და მერე შეიძლება საუბარი არაგზე.
ეს შეიძლება იყოს ბევრი სხვადასხვა ფორმით, შეიძლება ვისაუბროთ ამ თემაზე, ვსაუბრობთ უფრო სწორედ ამ თემაზე. მათ შორის როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ყოველწლებას არ დავაკლებ მე და ჩემი გუნდი, ვინც აქ ვართ დღეს ჩამოსული პრაღაში, რომ ეს ადამიანები დავარწმუნოთ, რომ ქართულ ეკონომიკაში ინვესტიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქართულ ბაზარზე შემოსვლა მათთვის არის მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ საქართველოს საჭიროებებისთვის, არამედ რეგიონალური საჭიროებებისთვის. ამიტომ ესე რომ ჩვენ ვიყიდით აქი არახს წავიღებთ, ფულს ახარჯოთ წავიღებთ, ამაზე არ არის საუბარი. ამ წუთას საუბარია იმაზე, რომ საქართველოში მოხდეს ინვესტირება, გაკეთდეს ერთობლივი კომპანიები, ამ პირდაპირ ჩეხური კომპანიები შემოვიდნენ საქართველოში და ბუნებრივია ჩვენი საჭიროებებისთვისაც მოხდება შესაბამისი წარმოების განვითარება, ისევე როგორც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ ბაზრისთვის, რომელიც რეგიონში არსებობს.
ესე იგი, სხვადასხვა
ტიპის, კი, სხვადასხვა ტიპის
ეკონომიკის მინისტრის ფუნქციაც აქვს ერთად.
არა, არ მაქვს ეკონომიკის მინისტრის ფუნქცია, მე პოლიტიკოსი მინისტრი ვარ, მე არა ვარ სამხედრო. ეს არ ფსარნიშნავს იმ თვალსაზრისით, სამხედროებს ჭირდება, მაგრამ დამატებით ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ სამხედროებს რომ ჭირდებათ, იმაზე არ ვფიქრობ მე და მხოლოდ ეს არ არის ჩემი ყოველდღიური საზრუნავი, თუ არის შესაძლებლობა ორი კურდღელი ერთად უნდა მოვიგოთ, დავიჭიროთ, როგორ არის ორი კურდღელს ერთად
უნდა სამი დაიჭიროთ, 4 მე მგონი რადგანაც მელს ეს არის წინება, მით უფრო იმ ფონზე რაც ხურვალეთში იყო ცოტა ხნის წინ და ორჯო სამთან, როდესაც საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის მცდელობას და მეროვნებათა ღელვას ჰქონდა ადგილი, ხშირად საუბრობდნენ იმაზე, რომ საქართველოს არ შეუძლია თავდაცვა და არის უუნარო. ჩვენ როგორ რეაქცია გაქვთ ხოლმე ამაზე?
ალბათ პირველ რიგში მე იცით, იურისტი ვარ და ძალიან მიყვარს ფაქტებით, ზუსტი ფაქტებით საუბარი. ორჭოსანთან საზღვარი არ გადმოწეულა. ეს შეიძლება ძალიან არაპოპულარული ამის თქმა დღეს, ხა უნდა ყველამ რაღაცა გულზე მჯიღი ვიცათ და ვიძახოთ, რომ არიქა არც ეს არ მესმით, ეს ამ მაზოხიზმში რატო უნდა გავეჯიბროთ ერთმანეთს? არანაირი საოკუპაციო ხაზი არ გადმოწეულა. და იმის დასტურად, რომ არანაირი საოკუპაციო ხაზი არ გადმოწეულა, ცნობილ გამოთქმას გაგახსენებთ, დღევანდელი უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის და მაშინ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის, როდესაც ერთ-ერთ პრეს კონფერენციაზე გვახარა საქართველოს, რომ გადავრჩით, ტანკებმა ორჭოსანთან გადაუხვიეს. ეს იგივე ორჭოსანია, სადაც მაშინ ტანკებმა გადაუხვიეს და სადაც დაფიქსირდა ერთ-ერთი გამყოფი.
და საიდანაც აღარ გადმოუხვიეს.
ეს იმას არ ნიშნავს, რომ
ისე როგორც ახალგორიდან გადაუხვიეს და აღარ გადმოუხვიეს.
კი, ისე როგორც ანუ კოდორიდან ჩაუხვიეს და აღარ გადმოუხვიეს.
მაგრამ ეს ერთი საკითხია, ხო?
ეს ერთი საკითხია, კი, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ეს ფაქტისთვის ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ანუ იმეს გვიხარიან ამაში რამე კარგი, მაგრამ არის რეალობა, რომელიც არსებობს. მე ხა შემიძლია თქვენ 5-6 სხვა სოფელი დაგისახელოთ ასეთი, თუმცა ამას ახლა ეთერში არ გავაკეთებ, ბუნებრივია, მაგრამ სადაც შეიძლება ხვალდაზე ვიღაცამ ასეთივე ისტერიკა მოაწყოს, ოღონდ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს იქნება სიმართლე. ეს არის ძალიან ცუდი. ჩვენი ამოცანა ეს საზღვრები დავაბრუნოთ მათ საბჭოთა კავშირის დაშლის დროინდელ ნიშნულთან, ანუ იმ ნიშნულთან, რომელთაც აღიარებულია საქართველოს სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა.
ძალიან საინტერესო რაღაცაა.
ჩვენი ქვეყანა როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, მაგრამ უბრალოდ დავასრულოთ თქვენ კითხვაზე პასუხი. მე ბევრი კრიტიკა მოვისმინე, ბევრი დაუმსახურებელი ლანძღვაც. პირდაპირ ვთქვა, ჩემი Facebook-ის გვერდი სავსეა ასეთი გზავნილებით და კომენტარებით, რომ სად არის თავდაცვის მინისტრი, რატომ არის ნაღთღონისებრ ბატონი ტუსკი იყო იცით საქართველოში და რამდენიმე ფოტო იყო ჩემი მასთან გადაღებული და იყო იქ კომენტარები, რა აი რა დროს ტუსკთან ერთად მასპინძლობა არის, სად არის თავდაცვის მინისტრი. თავდაცვის მინისტრები ასეთ დროს არ მოქმედებენ. ამბანური ჭეშმარიტება. თუ კი რამე არის გასაკეთებელი, ამისთვის ქვეყანას ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სპეცსამსახურები. თავდაცვის სამინისტროსაც მოქმედებს, ეს არის ომი. და საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან ნათლად ღიად და ცალსახად თქვა, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისაც, რომ არ დაუშვას საქართველოს ტერიტორიაზე.
ხო, დაიახ, თქვენ თქვით ძალიან საინტერესო რაღაცა, მე წავიკითხე ეს. თავარი მადლობა ეს ციტატა თქვენი გამონათქვამიდა რა ჩვენ მათგან გვესმის ამ პროვოკაციაზე არის ის ეს კი ევროპელებისაგან ჩვენ ეცებს არ უყვებით და პრაგმატული ევროპული პასუხი გვაქვს ასეთი ტიპის ქმედებებზე რუსეთის პროვოკაციებზე აღნიშნა თავდასხმისმა ესე ქალბატონო თინა თქვენ ფიქრობთ რომ ევროპელ პარტნიორებს მოეწონათ ეს თავშეკავების სტრატეგია ესეთი იყო თუ ევროპელები საერთოდ საოკუპაციო ვითარებაში ყოველთვის სიმშვიდეს ინარჩუნებდნენ?
არა, მე არ ფიქრობ ესე, ეს მე ეს განცხადება გავაკეთე დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ. დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ და ეს იყო ჩემი მხრიდან ციტირება პრინციპში იმისი, რაც მან გითხრა, კიდევ უფრო მეტი გითხრა, მე იმ გამოსვლის დროს სხვა ნაწილებსაც ვისაუბრე, პირდაპირ საუბრო ტექსტი იყო რომ please don't overreact, თქვა მან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნუ გადააჭარბებთ ემოციებში. ეს არის ზოგადად ევროპელების პასუხი, ახლა ესეც ვთქვი რომ ეს არის ევროპული პასუხი, რომ თავიდან აიცილო ომი. ამასაც ბევრი კრიტიკა იყო, ომი ის არის, როდესაც რაღაცა ეს ბანერები სადღა არა, ომი ის არის, როდესაც ადამიანები მასიურად იხოცებიან, როდესაც ადამიანები მასიურად გადაადგილდებიან, როდესაც ხდება იმ ტიპის კატასტროფები, რაც ჩვენ ყველამ ერთად ნახეთ კოდორის ხეობიდან, ახალგორიდან, ცხინვალის რეგიონის იმ სოფლებიდან, რომლებიც საიდანაც მოხდა ახალი ტალღა დევნილების გამოსვლა. იმ საზარელი კადრებიდან, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად ვნახეთ, როგორ აწამებდნენ ჩვენს ჯარისკაცებს, ყოველბაში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები და სიკვდილი, რომელიც არის თამდევი ომის. ეს უნდა ავიცილოთ თავიდან, საქართველოს არაფერში არ ჭირდება, სოფლიოს არაფერში არ ჭირდება, ევროპას დღეს არაფერში არ ჭირდება მორიგი ომი. ომი არის ევროპის შუაგულში და ჩვენ ყველანი ერთად ვდგავართ უკრაინის გვერდში, ერთად გამოვხატავთ წუხილს, გამოვხატავთ აღთოვანებას იმ მოვლენების მიხედვით, რაც იქ ვითარდება. დღეს ჩვენი მსოფლიო დაობს და კამათობს იმაზე, ჩვენ ეთერ შემოსვლაზეც ერთ-ერთი ბოლო ნიუსი ეს იყო, უნდა მიაწოდონ თუ არა იარაღი უკრაინას. ბევრი ასეთი თემა გახსნილი, საქართველოს ყველა ამ დისკუსიის ნაწილია. საქართველოს ძალიან აღმავალ გზაზეა ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით, ძალიან აღმავალ გზაზეა ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით და დღეს თუ რამე ჭირდება რუსეთს, თუ რამე არის რუსეთის ინტერესებში, არის სწორედ ჩვენი ემოციური შეცდომა. და ამას არ დაუშვებს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება.
კეთილი, ქალბატონო თინა, მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, ნაპრალის სტუდიაში ჩვენთან იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, მე კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენს გადაცემას განვაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe.
can comfort me with promises again. I know. When I'm deep inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty, there's such a lonely world where everyone is so
სექციაზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სრული, რომელსაც დღეს სტუმრობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. შეგახსენებთ, რომ ის იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით საკმაოდ წარმომადგენლობით დელეგაციასთან ერთად და, როგორც თქვა, ეცნობა კიდევაც ჩეხეთის გამოცდილებას, მათ სამხედრო სამრეწველო ინდუსტრიასაც და კიდე მრავალ საკითხზეა მოლაპარაკება. თუმცა ჩვენ ჩეხეთის თემა, მე მგონი, ამოვწურეთ, თუმცა ახლა წინ გველოდება ფრანგული მხარის დახმარებით საჰაერო თავდაცვის სისტემის საქართველოში შექმნა და, როგორც ვიცით, თქვენ უკვე ორ შეთანხმებას, ხელშეკრულებას თუ პროექტს, ახლა იურიდიულად რა არის, სწორედ თქვენ მოაწერეთ ხელი, როგორც ჩანს პროცესი სწრაფად მიდის და როდის შეიძლება უკვე ითქვას, რომ პულტი საქართველოს საჰაერო თავდაცვის თანამედროვე სისტემისა ჩაირთვება?
კი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს უკვე ჩართულია რაღაც გაგებით, ანუ პროცესი დაწყებულია, პროცესი რამდენიმე ფაზიანია. ეს არის ხელშეკრულებები, რომ ვთქვათ, არავითარი წინასწარი განაცხადი ან დრაფტები არ არის, ეს არის უკვე დასრულებული ხელშეკრულებები, რომელიც ხელმოწერისთანავე ძალაში შევიდა. ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი ეტაპი, პირველი ეტაპი, ეს არის ჩვენი შესაბამისი პერსონალის მომზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, რაც ამ ხელშეკრულების ნაწილია და იმავე ღირებულებაში შედის, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ.
შემდეგში ექსპლუატაცია უნდა გაუწიოს ამ სისტემას.
კი, იმიტომ რომ ბუნებრივი ხო ფრანგები ვერ მოგვემსახურებიან ჩვენ ამ საქმიანობაში, საკმაოდ მასიური, ძალიან სუპერ თანამედროვე, ტექნოლოგიურად დატვირთულ საჰაერო თავდაცვის სისტემებს ვსაუბრობთ ჩვენ, რასაც პრინციპულად სხვა ტიპის ცოდნა და პროფესიონალიზმი ჭირდება, ვიდრე აქამდე ჩვენებს ჰქონიათ ურთიერთობა. ამიტომ ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც იმის პარალელურად წარიმართება, როდესაც დამზადდება ჩვენთვის ეს
ფული გვაქვს ალბათ თინა, თუ რაღაც მომენტში ნისიასაც ითვალისწინებს.
არა, არავითარ ნისიას არ ითვალისწინებს, ასეთი ამებისთვის საქართველოს სახელმწიფოს ფული ყოველთვის ექნება. არსებობს პრიორიტეტები, რომელზეც ჩვენ ვარს არ ვიტყვით, იმიტომ რომ არსებობს მოცემულობა, რომელშიც ოპერირებთ, რომელშიც ცხოვრობთ, უსაფრთხოებების თუ საფრთხის, როგორც ხნებავთ, ისე ვთქვათ, გარემო, რომელშიც ყოველდღიურად გვიხდება ცხოვრება და ძალიან ნახლად არის გამოხაკვეთილი ეს პრიორიტეტები და დანახული რეალობა. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლებისგან მსგავსი ტიპის პროექტების განხორციელება სრული მხარდაჭერა აქვს.
აი ამ ფრანგულ ქართულ საჰაერო თავდაცვის სისტემას ერთი ასეთი ისტორია მახსენდება, ალბათ თქვენ ეს იცით, ალბათ თინა რა თქმა უნდა იცით. არსებობდა ესეთი თავდაცვითი ხაზი, კომპლექსური, მრავალსაფეხურიანი, მეორე მსოფლიო ომის წინ მაჟინოს ხაზი ერქვა მას, ფრანგი თავდაცვის მინისტრი იყო მაჟინო. იმ დროს ფრანგებმა კოლოსალური თანხა ჩადეს, რომ ესე იგი პერსპექტივაში აეცილებინათ გერმანიის სამხედრო თავდასხმა, მაგრამ ეს მაჟინოს ხაზი და მთელი ეს ფული ჩაიყარა წყალში მას შემდეგ, რაც ვერმახტმა არდენიდან შემოუარა და მოახდინა საფრანგეთის ოკუპაცია. როდესაც ორჭორსანიდან აბრეშუმის გზამდე 450 მეტრია დარჩენილი და რეალურად მთელი ეს რუსული საოკუპაციო ძალა ჰაერიდან ხმელეთიდან აკონტროლებს საქართველოს ტერიტორიას და შეუძლია ნებისმიერ დროს გაყოს ქვეყანას შუაზე. მაჟინოს ხაზის ისტორია ხო არ განმეორდება აი ამ საჰაერო თავდაცვის სისტემაში, როდესაც სახმელეთო ჯარებს ვერ შეაჩერებს ქართული არმია.
ხო, ჩვენ თუ საუბრობთ დიდ ომზე, ანუ დიდ მასირებულ
ომზე. ძალიან არ მინდა, მაგრამ რა ვქო.
ხო, არა, მესმის. ეს არის ერთი მოცემულობა და ერთი სცენარი. თუმცა ეს არ არის პირველი ერთადერთი, მეორე, ეს არ არის ყველაზე მოსალოდნელი. და მესამე, ეს არ მოხდება ხვალდაზე. ამ დღევანდელი ვითარება, დღევანდელი მოვლენების განვითარება სრულიად ნათლად დაჩვენებს, რომ უკრაინაში მიმდინარე პროცესი ერთგვარ შესაძლებლობის ფანჯარას ხსნის იმ გაგებით, რომ რუსეთი არ არის მზად გახსნას მეორე, მესამე და მე-17 ფრონტები. ის ამას უკვე გააკეთებდა. ეს არ არის ჩემი ანალიზი მხოლოდ, ასეთი არის პრაქტიკულად ყოველას მიერ დანახული რეალობა საქართველოში. როდესაც ჩვენ ცოტა ვზრდით ხოლმე რისკებს მოლაპარაკებების დროს, ამას მუდმივად გვეუბნებიან, რომ სინამდვილეში თქვენ ხომისით, რომ ეს არ არის ხვალინდელი ამბავი. და გასაგებია, ეს არ არის ალბათ. თუმცა ამავდროულად ბუნებრივია ყველას კარგად გვახსოვს, რომ რუსეთთან
გვაქვს ალბათ უთქვენო თქვენმაგ ფრაზას ჩაიჭერენ თქვენი ოპონენტები, როდესაც თქვენ თქვით, რომ რუსეთი არ არის მეორე ფრონტის გასახსნელად მზად და შემოგებრუნებენ შეკითხვას, მაშინ რატო ჩვენ ახსნით ფრონტს და არ ვიწყებთ დეოკუპაციას? ხო, ეს ამაზეც იყო ლაპარაკი. დავით დარჩიაშვილმა მიგანიშნა თქმული ამაზე.
კი, მე თავს ვიკავებ ყოველთვის ბევრი ისეთი რამის თქმისგან, რისი თქმასაც ისინი იმსახურებენ ბევრ პროცესთან მიმართებაში, მათ შორის 2008 წელთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ მე ჩემი ქვეყნის მოქალაქე და პატრიოტი ვარ. და მიხელ სააკაშვილთან ქილიქს ნამდვილად არ გადავაყოლებ ჩემი ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ როგორც წესი ასეთ უპასუხისგებლო განცხადებებზე ერთადერთი პასუხი მაქვს, რომ ჩვენ არ გავხსნით არანაირ ფრონტის ხაზს და არ დავიწყებთ ომს. ესეთია დღევანდელი ქართული ხელისუფლება. ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, ვიღაცას სისხლი უყივის. გასაგებია, ეს სისხლის ყივილი ნახეთ მრავალგზის, შედეგებით სახეზე გვაქვს. ამიტომ 2016 წლის შემოდგომამდე ესეთია ქართული ხელისუფლება. 2016 წლის შემოდგომაზე იქნება ქვეყანაში სამართლიანი დემოკრატიული არჩევნები, სადაც მოსახლეობა მოახმის მისაცემად და გადაწყვეტს უნდა ხალხ ხელისუფლება, რომელიც სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკით მოქმედებს, რომელიც მიზანმიმართულად მიდის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ და არ დაუშვებს, რომ რაიმე პროვოკაციის გამო ამ გზიდან ამოუვარდეთ და ამ ხაზიდან ამოუვარდეთ. თუ ჭირდება ხალხი, რომელსაც სისხლი უყივით
და ქვეყანას ხვალ აქცევენ გადააქცევენ. სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკას მხარდამჭერები უფრო მეტი ყავს, ალბათონთინა.
მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ბოლო 25 წელიწადმა სწორედ ამ პოლიტიკის მხარდამჭერები გაამრავლა ქვეყანაში, რაციონალურად მოაზროვნე, ევროპულად მოაზროვნე ადამიანები. ამომრჩეველი დღეს უფრო მეტია ჩვენს ქვეყანაში, ვიდრე ეს იყო მაგალითად 90-იანი წლების დროს. იმიტომ რომ საქართველოს როგორი რო დაუბრუნდეთ თქვენს პირველ კითხვას, როგორი შეიარაღებაც არ უნდა იყიდოს და ერთ მხოლოდ თავდაცვის საერთო თავდაცვას არ ეხება. ნებისმიერი ტიპის შეიარაღებაზე შეგვიძლია ჩვენ ველაპარაკოთ, როგორი ჯარიც არ უნდა მოვამზადოთ, თუ საქართველოში იქნება დიდი ომი და ჩვენ ვიქნებით მარტო. უბრალოდ რაოდენობით გვაჯობებს, სხვას რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ. ერთ ქართულ ჯარისკაცზე 20 რუსი ჯარისკაცი მოვა.
კონდოლიზა რაისოს 2008 წლის აგვისტოს ომის წელს ქალბატონთინა დესონასმუსის შესანიშნავ წიგშია მოცემული ეს სიტყვები, რომ თუ თქვენ დაიწყებთ ომს, დაყვებით პროვოკაციას, თქვენ დარჩებით მარტო. თქვენ ახლა როცა დადიხართ ევროპაში, რა ვიცი მე, რო ჩავხედე თქვენს ტრაექტორიას,
ჩემს 75 დღეს შეშფოთდით, ხომ?
არა, შეშფოთდით, ცოტა სიბრაულის ხნობაც გამიშთა და ასე შემდეგ. თუმცა ეს სენტიმენტები გვენზე იყოს. მარტო ვართ ისევ ჩვენ ახლა?
ჩვენ არ ვართ მარტო. ამის საუკეთესო დასტურია ხელშეკრულება, რომელსაც მე ხელი მოვაწერე ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ორჯერ, და ამის დასტურია ის, რასაც დღეს აკვაკეთებ პრაღაში. 2008 წლიდან დღემდე საქართველოს დღემდე, ანუ 2012 წელს არჩევნებამდე გულისხმობ, ანუ ამ ხელისუფლებამდე, საქართველოსთან არავინ ამ ტიპის საუბარს არ ახდენდა, არ გეგმავდა, არ აპირებდა.
თუმცა ამას წინა თქვენ ასეთი რამე თქვით, რომ თუ საქართველოს არ მისცემენ მაპს, ეს იქნება ტრაგედია.
ეს იქნება ტრაგედია პოლიტიკური თვალსაზრისით, ახ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ მარტო. ტრაგედიას ბევრნაირი ახსნა და განშტოება აქვს. ტრაგედია იქნება ომი საქართველოში. შეიძლება ცოტა არასწორი სიტყვა ვიხმარე იმ შემთხვევაში.
თქვენი მეუღლე ბატონი დავითი ახლა ბრიუსელშია. ნატოს წევრი ქვეყნებიდან რამდენია მხრობა აი დღეს დღევანდელი მონაცემებით საქართველოს
მე შემიძლია გითხრათ აბსოლუტურად გულწრფელად იქიდან გამომდინარე რომ ბოლო მინისტერიალის დროს 11 თავდაცვის მინისტრს შევხვდი მათ შორის სკეპტიკოს ეგრეთ წოდებულ სკეპტიკოსებსაც პარიზში თავად გახდით და მქონდა სრულიად ფანტასტიკური შეხვედრა საფრანგეთის თავდაცვისთან ნატოში არ არსებობს დღეს ქვეყანა რომელიც სკეპტიკურად უყურებს საქართველოსთვის მაპის მიცემას ან წინააღმდეგია საქართველოსთვის მაპის მიცემის არასდროს ქვეყანა რომელიც ამბობს რომ ჩვენ არ გვეკუთვნის მაპი. ისინი ითვლიან წინ 11 თვეა. და 11 თვით ადრე დღევანდელ ევროპაში უჭირთ პირდაპირ პასუხის მოცემა.
ქალბატონ თინა, პატარა მუსიკა და ჩვენ მერე დაბრუნდებით კიდე ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების როლი. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხედაშელი. ქალბატონ თინა, ფეისბუქის მომხმარებლებმა გამოგვიგზავნეს შეკითხვები, მათ დავუთმოთ, რომ გოჩა ვეტრიაკოვი შეერთებული შტატებიდან გვეკითხება, იგი სხვათა შორის სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალია, სააკაშვილის დროს დაითხოვეს თანამდებობიდან დაითხოვეს არმიიდანაც და ახლა ეგ ერთ-ერთ საკონსულტაციო ფირმაში მუშაობს, მაგრამ ყურადღებით ადევნებს თვალსაერთო სამხედრო უსაფრთხოების საკითხებს და ასეთი წერილი გამომიგზავნა ინბოქსში. კობა საზღვაო ძალების აღდგენაზე დაუსვი კითხვა ქალბატონ თინას და საერთოდ რას ფიქრობს იგი სახელმწიფო საზღვაო დეპარტამენტის შექმნის იდეაზე. ამაზე გადაჭათ დრო რო გაცნობოდით და
კი, მე შეხოთშორის მქონდა შესაძლებლობა, იმიტომ რომ საზღვაო ძალების დღე იყო, სწორედ რამდენიმე ხნის წინ და ამიტომ მქონდა შესაძლებლობა რამოდენიმე საათი გავატარე ჩვენს დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან, მათ პრეზენტაცია გააკეთეს კონცეფციის ხედვის დღევანდელი მდგომარეობის, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, მათი ხედვის ნაბიჯების, როგორ შეიძლება რომ განვითარდეს საზღვაო ძალები. საერთოდ ჩემი პოზიცია, ალბათ როგორც ნებისმიერი ქართველის პოზიცია, ასეთი არის, რომ რაც უფრო ძლიერი იქნება ჩვენი ჯარი ნებისმიერი მიმართულებით ხმელეთზე, ჰაერში, ზღვაში, მით უფრო უკეთ იქნება ჩვენი ქვეყანა დაცული. მაგრამ ბუნებრივია, ამას ძალიან ბევრი ფული ჭირდება და ამისი სრულფასოვანი შესაძლებლობა ქართულ სახელმწიფოს დღეს არ აქვს. ამიტომ ბუნებრივად გვიწევს არჩევანის გაკეთება, პრეფერენციების გაკეთება. მე საჰაერო თავდაცვა ამ წუთის მდგომარეობით გამოჩნდა როგორც ჩანს როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ეს არ ნიშნავს, რომ ის იქნება ერთადერთი პრიორიტეტი, არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მხოლოდ ამ მიმართულებით მოძრაობთ და ძალიან კიდევ ერთხელ კონკრეტულ პროექტებზე ვილაპარაკეთ საზღვაო დეპარტამენტთანაც, მაგრამ დღეს რომ ესე კონკრეტულად რამე ვთქვა, მე არ მჩვენია ყალბი მოლოდინების გაჩენა და ამიტომ ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ აი 1 2 3 4 ნაბიჯია დაგეგმილი. არ არის, მაგრამ მე ჩემი თხოვნა ამ ადამიანების მიმართ იყო ძალიან მარტივი, რომ რეალისტურად შევხედოთ მოვლენებს და აქედან გამომდინარე მოგვაწოდეთ გეგმა 2016-2020 წლების. და ველოდები, რომ ალბათ ახლობა მოვალში ეს პრეზენტაცია გვექნება.
კი ბატონო, გიორგი ლოლაძე, ჩვენი რუბრიკის კიდევ ერთი მუდმივი მსმენელი გეკითხებათ. საქართველოში თავდაცვის სამინისტროს დაგეგმილი აქვს სრულად საკონტრაქტო შეარაღებულ ძალებზე გადასვლა. გასაგებია, რომ ძველი ფორმით გაწვევის არსებობას აზრი არ ქონდა, მაგრამ რამდენად პასუხობს ზოგადად ეს გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს, მაშინ როცა ნატოს წევრმა ნორვეგიამაც კი აღადგინა ჯარში საყოველთაო გაწვევა?
არსებობს რამოდენიმე სისტემა, თქვენ ჩემზე უკეთ იცით. მე ვფიქრობ, რომ მე ვიზიარებ იმ პოზიციას, რომელიც რამდენიმე წლის წინ იყო გამოხატული ქვეყანაში და დღეს ვალდებულებად გვაქვს აღებული, რომ თანდათანობით უნდა გადავიდეთ მთლიანად საკონტრაქტო სამსახურზე. ეს თანდათანობით ის ვადა გადის თანდათან შესაბამისად და 2016 წლის ბოლოსთვის ჩვენ მთლიანად საკონტრაქტო ჯარი უნდა ყავდეს. გამოწვევებს რაც შეეხება და საჭიროებს, პირველი, მე არ ვიზიარებ იმას, რომ რაც უფრო დიდი არმია, მით უფრო ეფექტურია. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსნაირ ქვეყანას უნდა ყავდეს მობილური პროფესიონალი ძალი, პროფესიონალური კარგად აღჭურვილი ჯარი და აქ მნიშვნელობა იმდენად მნიშვნელოვანი აღარ არის რიცხვები, მაგრამ მეორე, ეს არის რეზერვისტების სისტემა, რომელიც კონცეპტუალურად დასახვეწია, შესაქმნელია, პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, თავიდან შესაქმნელია. საქართველოში 2-3 სხვადასხვა კონცეფცია პროფესიულად ძალიან მაღალ დონეზე ამჟამად მომზადებული და ჩვენ წინ გვაქვს დისკუსიები, რომელსაც აუცილებლად გამოვიტანთ საჯარო სივრცეში, იმისაც, რომ რაც შეიძლება უფრო ეფექტური, უფრო რაც შეიძლება უფრო გამართული და სამართლიანი რეზერვის სისტემა შევქმნათ. მე ვფიქრობ, რომ პროფესიული არმია, საკონტრაქტო პროფესიული არმია და კარგად გამართული სარეზერვო სისტემა იქნებოდა ყველაზე უფრო სწორი არჩევანი საქართველოსთვის, ვიდრე გაწვევაზე დაფუძნებული ჯარი.
ეხლა სარეზერვო მომზადება საერთოდ აღარ არსებობს.
არა.
რეზერვისტების მომზადება არსებობს. გასაგებია. კარგი, ახლა გადავიდეთ უკრაინასთან საქართველოს ურთიერთობაზე. უკრაინა საქართველოს მეგობარი ქვეყანა, ახლა ნატოს სწავლება მიმდინარეობს იაუროვის პოლიგონზე, რომელსაც ძალიან გააღიზიანა რუსეთი და საერთოდ მე არ მახსენდება ნატოს სწავლება საქართველოსში იქნება თუ უკრაინაში, ამ ქვეყანაში, სადაც გაცხადებულია ნატოში გაწვნების სურვილი, რომ ასეთი მანევრები, ასეთი სამხედრო აქტივობა სამშვიდობო ხასიათის არ იწვევდეს რუსეთის გაღიზიანებას. იქ ქართული ოცეული მონაწილეობს და საშტაბო ოფიცრები, მაგრამ არის მეორე, მეთქვარი პლანი თუ მეორე რეალობა, პარალელური რეალობა ამისა. უკრაინამ, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩემთან ინტერვიუში, ეს იყო ანტალიაში, თქვა, რომ ჩვენ ერთიანი სტრატეგია გვაქვს შემუშავებული და კარგავთ თანამშრომლობთ, აი ამ უკრაინაში, საქართველოში,
საქართველოს
ოდესის ოლქის გუბერნატორი გახდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც საქართველოში ბრალდებულია. თქვენ სამდეჯერმე ახსენეთ აი სააკაშვილის ქილი კი ახსენეთ და რაღაც. აი ეს ორი საკითხი აქ მართლა ეშმაკი ფეხს მოიტეხოს, როგორც თქვენ რა.
კეთახმებით.
თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე?
კეთახმებით. მე ამ თვალსაზრისით პირველ რიგში დიახეს წურთნები ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, არც დააყოვნეს, დააყოვნა რუსეთმა შესაბამისი განცხადებების კეთება. მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან კომიკური ხდება ეს ყველაფერი, ყოველჯერზე, როდესაც საქართველოში ან უკრაინაში არა უკრაინელი, არა ქართველი ჯარისკაც გამოჩნდება, სრულიად რუსული ესტაბლიშმენტი დგება და ერთმანეთს მიყოლებით პრესკონფერენციებს ატარებს და ერთმანეთის მიყოლებით განცხადებებს აკეთებს.
ეს მათი პროპაგანდის შემოადგენელი.
ხო, თუმცა კიდევ ერთხელ რაღაცა კომიკურ ხასიათს იღებს უკვე, იმიტომ რომ თავადან პროპაგანდის ტყუების ქვეშ მყოფი ადამიანებისთვისაც უნდა გასაგები იყოს, რომ 4 მილიონია საქართველოში ყოველი არაქართველი ჯარისკაცის შემოსვლაზე მთელი ესტაბლიშმენტი სხვა საქმე რო არ აქვს, პრეზიდენტთან დაწყებული, ხოლო ჩინოვნიკით დამთავრებული და ამაზე რო ლაპარაკობენ, რაღაცა ფუნდამენტურად ვერ არის.
არა, ევროსპოლიგონზე კიდე 500 ამერიკელი ჯარისკაცია ჰამოები ჩასული ქალბატონთინა, ამაზე კიდე რო.
ბატონო, საქართველოში ესე ქონდა ჩვენ ქართულ-ამერიკული წრთნების დროს მართლა ძალიან უპრეცედენტო იყო ჩვენი მასშტაბებისთვის, 350 ამერიკელი ჯარისკაცი იდგა ქართველებთან ერთად და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ალბათ ყველაზე უფრო დასამახსოვრებელი დღე ბოლო წლების ისტორიაში იყო ის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს ამერიკელი ჯარისკაცები იდგნენ ჩვენთან ერთად და გვილოცავდნენ დამოუკიდებლობის დღეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს დიახ, ქართული და უკრაინული ურთიერთობები საკმაოდ მწყობრად და ხმაშაც ყოველდღე თუ შეიძლება ასე თქვა ვითარდება, როგორც დიპლომატიურ ფრონტზე, ასევე სხვა მიმართულებებითაც. ჩვენ სხვადასხვა სამინისტროებმა საკმაოდ ნაყოფიერი სწორი სტრატეგიული პარტნიორობა დაიწყეს. მათ შორის არის იუსტიციის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს ძალიან ინტენსიური კონტაქტები, ჯანდაცვის სამინისტრო პირველი დღიდან უკრაინაშია და ეხმარებათ მათ ყველანაირად, განსაკუთრებით ამ ჰუმანიტარული კრიზისის ფონზე. ჩვენ მრავალგზის გამოვხატეთ ზატყოფნ ამ შეხვედრაში თავდაცვის სამინისტრომ, რომ მიიღოთ
დაწერილები. არა, საკაშულზე რა თქო კითხეთ, ეს ქალბატონო, ძალიან არ გაგვიგზავნეს საუბარი. თქვენ ახლა აქ უკრაინელი ჟურნალისტები შეხვდებით. აი ამ შენობაში ისეთ ვერც უკრაინელს, ვერც რუსს და ვერც ბევრ ჩემ კოლეგას ვერ ვარწმუნებ იმაში, რომ აი რა ხდება, სად არის ამ კონფლიქტის პრობლემა რეალურად, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ახლა ასოცირდება როგორც ფრონტის წინა ხაზზე მყოფ საქართველოს რეფორმატორად, დევნილია მის ქვეყანაში. აი აქ ვერავის ვერ დაარწმუნებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში არ არიან პრორუსული ძალები და ისინი არ დევნიან
საქართველოს. არაფერ საქართველოს ხელისუფლებას არავისთან არაფერ დასამტკიცებელი არ აქვს. მე ვფიქრობ, რომ დროა ყველა გამოვიდეს ამ ილუზიიდან, რომ ხა ჩვენ დავდგებით და 24 საათის განმავლობაში მხოლოდ იმით დავკავდებით, რითიც ხელისუფლებაში მოსვლის პირველი 6 თვის განმავლობაში ვიყავით დაკავებული. და მე ვფიქრობ, რომ მაშინაც შეცდომა იყო. ნუ მაგრამ მაშინ თუ ცოტა მაინც კიდევ გასაგები იყო, იყო. ადამიანები, რომლებსაც დღემდე აქვთ ეს არიან ამ თავბრწყვევაში სააკაშვილის შესახებ, მე მათ ვერაზურს ვერაფერს ვერ დავარწმუნებ. ვერაზურს მათ ვერაფერს ჩვენ ვერ დავარწმუნებ. და აღარ არის ეს ჩემი ამოცანა. 100 ადამიანების მიმართ ინტერესი მე მეკარგება. იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ შეუძლია გაიგოს, რომ კაცი, რომელსაც შეეძლო გაეცა იმ ტიპის ბრძანებები, როგორცაც სააკაშვილი ცემდა და ზოგიერთი მათგანი პირდაპირ ეთერში ვიხილეთ ჩვენ ტელეკომპანიის დარბევიდან დაწყებული მასობრივად მოსახლეობის დარბევით ქუჩებში და სტრასბურგის სასამართლოს გადაჭენი გვიდევს წინ, რომელშიც წერია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმაც სხვებთან ერთად და ჩამონათვალი გრძელია ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ 27 წლის ბიჭის ყოლობის საქმეს დაპირისპირებოდა და მთელი სახელმწიფო მანქანა ჩაეყენებინა იმ საქმის სამსახურში, რომ სამართალი არ დამდგარიყო და ეს სტრასბურგის სასამართლოს გადაჭენი წერია. აღარაფერს ვამბობ ციხეებში რუტინულ გაუპატიურებებზე, წამებაზე და ასე შემდეგ, ხო? მე ეს ადამიანებს ვერაფერში ვერ დავარწმუნე. ამიტომ არ ჩემ დროს დავკარგავ არც მათ ენერგიას, იმისაც, რომ ჩვენ ეს კონტაქტი ქონდეს.
ასეთ ადამიანებში პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსაც გულისხმობთ, რომელიც მოაწერა ხელი სააკაშვილის გუბერნატორად დანიშნოს.
ნებისმიერ ადამიანს გულისხმობ, ვისაც ჯერ არ სააკაშვილი არის კეთილშობილი ადამიანი, არის პეტრო პოროშენკოს ამოცანა, რა იყო მისი გუბერნატორად დანიშნვის დროს. ამიტომ ნამდვილად ეხლა პირდაპირ პასუხს ვერ მოგცემთ.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვენ გაბრაზებული ახართ უკრაინის ხელისუფლებას.
არანაირად, რა როგორ შეიძლება, მე ეს არის მათი სუვერენული გადაწყვეტილება, მათ შეუძლიათ საკუთარი რეგიონის გუბერნატორად ვინც უნდა ის დანიშნოთ გიჟი და ნორმალური. ეს არ არის ჩემი გადასაწყვეტი, ჩემი ამოცანა. მე ვიზიარებ ტუხარებას იმ ფაქტების შესახებ, რომელსაც ადგილი ექნება იქ სააკაშვილის ქმედებებიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს მათი სუვერენული გადაწყვეტილება. თავი სხვა რამეა, რაც მე მაწუხებს. და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ როგორც მინისტრს, მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელს პირველ რიგში. მე მაქვს ძალიან სერიოზული კითხვა უკრაინის საგარეო სამინისტროსთან, უკრაინის პრეზიდენტთან, პრემიერთან და ხელისუფლებასთან. როდესაც მიხეილ სააკაშვილი აკეთებს განცხადებებს უკრაინული მედიისთვის, ქართული მედიისთვის, დღეს უკვე BBC-სთვის, ჩვენ ნახეთ ჰართოპში ეთერი.
და თუმცა იქ თქვა რომ მე მაინდამაინც საქართველოსი არ ფიქრობ, ეხლა უფრო სხვა საზრუნავად მე.
ხო, მაგრამ მან გააკეთა ძალიან კონკრეტული განცხადებები საქართველოს ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. როდესაც ის ამ ტიპის განცხადებებს აკეთებს საქართველოს ხელისუფლებას დაკავშირებით, მე როგორც საქართველოს ხელისუფლებას მაქვს კითხვა ჩემი მეგობარი ქვეყნის, პარტნიორი ქვეყნის ხელისუფლებასთან, ეს არის მათი სახელმწიფოებრივი პოზიცია, თუ ეს არის ერთი არტულად ნორმალური ფსიქიკის მქონე გუბერნატორის პოზიცია. ამ კითხვაზე პასუხი ნამდვილად და გულწრფელად მაინტერესებს. იმიტომ რომ ესე არ გამომდინარე.
გვაქვს დიპლომატიური ხაზები ამისთვის.
და მე ვფიქრობ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიღებს ამაზე იმედი მაქვს პასუხს. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენელი პატარა თუ დიდი მნიშვნელობა არა გუბერნატორი თუ მინისტრი თავის თავს უფლებას აძლევს ასე მოიხსენიოს პარტნიორი მეგობარი ქვეყნის ხელისუფლება. და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაქვს ეს შეკითხვა უკრაინის ხელისუფლებასთან. ეს არის პეტრო პოროშენკოს, ეს არის არსენი იატსენიუკის პოზიცია საქართველოს ხელისუფლების მიმართებაში, თუ მხოლოდ ერთი ინდივიდუალური არასულ არასტაბილური ფსიქიკის მქონე ადამიანის
პირველი პირი ხარ, ვინც ამას ასეთი ასე ლაპარაკობს და ნუ რა ვიცი, ხა ეს საინტერესოა თავის მხრივ, მაგრამ არის მეორე რამ, ქალბატონო თინა,
იმიტომ რომ სხვა მხრივ მე საქართველოსთან არ კითხები მაქვს არც პრეტენზია, მე საქართველოსთან ურთიერთობა დავამთავრე 2004 წლის თებერვალში, როდესაც მან გადაწყვიტა რომ გამხდარიყო დიქტატორი. და მთელ დედამიწას უთხრა რომ მე მინდა კონსტიტუცია, რომელთაც ვიქნები მეფე, ფაშა, დიქტატორი. მაშინ დავამთავრე მემასთან ურთიერთობა. მემას აღარც კითხვები მაქვს იმის მერე, აღარც პრეტენზიები მაქვს, არც მოლოდინები მაქვს არანაირი. ამიტომ ჩვენ თვითონ დაკავშირებით ყველაფერი ნათელია.
ხო, მაგრამ ის აპირებს საქართველოს ტრიუმფით დაბრუნებას.
კუდრები არ ცოცხლდებიან, ჩემი პასუხი ამაზე მხოლოდ ესაა.
Ну, ესე კაც მარიცი საიქნება. ქალბატონო თინა, ერთი რამეა საყურადღებო.
Да, თქვენი ჭუკეპარება კუდრები.
Არა, არა, მე არ ვიცი, მე.
Არა, კუდრები რა ცოცხლდებიან.
ღია დავტოვე ეს შეკითხვა, ამას დრო გასცემს პასუხს, მარიცი, მე ამბობთ ეს სპირიტუალური მომენტები. ქალბატონო თინა, უკრაინაში როცა მეოთხე ჯარისკაცი თუ არ მეშლება ქართველი დაიღუპა, მისი გადმოსვენების დროს აეროპორტში იყო საპატიო ყარაული. სამხედრო ხიხსებით.
კი,
კი. მე ფიქრობ, ეს თქვენი ბრძანებით მოხდა, ხო? ანუ თქვენ მაინც ფიქრობთ, განსხვავებით თქვენი წინამორბედისაგან, რომ მოხალისები, რომლებიც უკრაინაში ხა იბრძვიან უკრაინის არმიასთან ერთად, ისინი არიან კანონირეს წასული. ამით თქვენ მათ სტატუსი მიანიჭეთ ფაქტიურად, ხო?
მე ვფიქრობ, რომ თუ ისინი არიან საქართველოს შეერაღებული ძალების ყოფილი მეომრები, ანუ ყოფილი ჯარისკაცები პირობთეთ, რომ ვთქვათ, ქართული არმიის, მაშინ ისინი სამხედრო პატივით უნდა დაიკრძალონ. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ხრიგით მოქალაქეებზე, რომლებიც იბრძვიან, ეს იქნება ალბათ სხვა ტიპის.
ამ რესაკი მაინც სათუოა ეს, არიან თუ არ არიან თქვენთვის?
არა, არ არის სათუო ეს ჩემთვის. თუ ისინი იყვნენ ქართული შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები და დღეს იბრძვიან უკრაინაში, ამ შემთხვევაში მე როგორც თავდაცვის მინისტრი გეუბნებით, როგორც პოლიტიკოსი აზრს გვაინტერესებს, ყველა ჩემთვის არის თავისუფლებისთვის მებრძოლი. მაგრამ თუ ლაპარაკობთ სამხედრო პატივით დაკრძალვაზე, ყველა ჯარისკაც, ქართულ ჯარისკაც, რომელიც ქართულ შეერაღებულ ძალებში მსახურობდა მანამდე, ყველა კომერცმა დაიფაროს, რომ კიდევ იყოს სხერფლი, მაგრამ თუ ასეთი სხერფლი იქნება, ყველა დაიკრძალება სამხედრო პატივით. იმიტომ რომ ეს არის ქართული სახელმწიფოს პრესტიჟის ამბავი. მაგრამ როგორც პოლიტიკოსის პასუხი თუ გაინტერესებთ, ისინი ყველანი ჩემთვის იმის მიუხედავად, მანამდე იყვნენ ქართულ ჯარში თუ არ იყვნენ, არიან თავისუფლებისთვის მებრძოლები.
აქ ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გამოვაცხადოთ, რომ ეს არის გადაცემა დაბრკოლების სული, მე კობალი კლიკაძე ვარ და სტუმრად პრაღის სტუდიაში იმყოფება ჩვენთან თინა ხიდაშელი. პატარა მუსიკა და ჩვენ მერე დაბრუნდებით კიდე ეთერში და დავასრულებთ ინტერვიუს თინა ხიდაშელთან, რომელსაც ბევრი ჩემი კოლეგა ელოდება რადიო თავისუფლების სათაოფიში.
Coming in out of the rain. pressure in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole.
გრძელდება დაბრკოლების ზოლის ავტორო პროგრამა რადიო თავისუფლების ტალღებზე. მე ყობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი და რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში იმყოფება თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ქალბატონო თინა, პარლამენტში მუშაობა არ მოგენაზრათ იქ დღეს, ძალიან საინტერესო ამბები ხდებოდა. მე მგონი ყოველგვარ რეკორდს გადააჭარბა დალაიქება მსოს ჯაჭვლიანის მორიგმა, იუმორისტულმა გამოხტომა,
თუ
ნუ ეს იბიართან დაკავშირებით იყო. ეხლა ამის დრო არა გვაქვს, რომ ამაზე ვისაუბრო ჩვენ. ნუ რადიომსმენელი მიუხვდება რაზეც ალაპარაკი, თუმცა მე ბოლომდე ამ იუმორს ვერ ჩავწვდი, რაღაც ისეთია განსაკუთრებული. მაგრამ რაც ხდებოდა არის ის, რომ ვახტანგ გომელაური გახდა, აი გეცინება თუ კი მიუხედავთ იმისა, რომ არ
მოგესმენია, არ ვიცით რაზე ალაპარაკი.
ვახტანგ გომელაური გახდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი და აქვე ვაკანტურია შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი და ლაპარაკობენ, რომ არის საუბრები კულუარული დაუდასტურებელი ვერსიის სახით, რომ შეიძლება ეს პოსტი დაიკავოს თქვენმა თანაპარტიელმა კოალიციის წევრმა გიგლა აგულაშვილმა, რომელიც სხვათა შორის თვითონ რადიომსმენელებო შაბათს ქვეყოლება სტუმრად. ო, რაღაც შეტევა
გიგავთ ამ მინისტრებს.
რესპუბლიკური ფრთის მინისტრებს.
კი, მე პირველ რიგში ვახტანგს მინდა მიულოცო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, საერთოდ ქვეყანას მინდა მიულოცო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ადამიანების რაღაც ნაწილი იმდენად არის საკუთარი ნამოქმედარის ტყვეობაში, რომ არ შეუძლია ელემენტარული ამბები დაინახოს, გააცნობიაროს და ჩუმად მაინც იყოს თუ არ იტყვის, რომ კარგია.
რას გულისხმობთ ხალხო?
ამ რეფორმას, რომელიც განხორციელდა უსაფრთხოების სამსახურთან დაკავშირებით. ეს არის თუცაც ვიბრძოდით ჩვენ ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში. ჩვენ ამ შემთხვევაში მე და რესპუბლიკელები არა მხოლოდ სრულიად ქართული საზოგადოება, იმიტომ რომ მიხალ სააკაშვილმა მოახერხა 21 საუკუნეში ბერიას დროინდელი ნკვდ აღვიდგინა. ეხლა თვითონ სისტემა ბოლომდე გამართულია თუ არა? არა. და შეუძლებელია ვერც იქნებოდა. იმიტომ რომ ეს არის პროცესი. პროცესში გამოჩნდება ამ გაყოფას რა მოყვება, სად იქნება რაღაც კორექტირებას რა საჭიროებს, რა შესაძში დასატოვებელი იქნება რა გადასტანი. ძირითადი ხაზი გამოჩნდა, რომ არ შეიძლება უშიშროება და პოლიცია იყოს ერთად. არ შეიძლება პოლიციელი აღიქმეოდეს მოქალაქეების ხრიდან, როგორც უშიშროების თანამშრომელი.
იმას არა უშავს, რომ შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ეხლა ამ თანამდებობაზე თქვენი აზრით.
ძალიან ცოტა ხანს იყო ახო შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მან ასეთი იმიჯი არ დაიმკვიდრა, რომელიც აი შემაშინებელი და რაღაც შემაძრწუნებელი იქნება და თან პირიქით არის, ანუ შსს-დან, სამოქალაქოდან გადავიდა და არა პირიქით. იქნებოდა მძიმე ეს, რომ ყოფილიყო უშიშროების კადრი, რომ ყოფილიყო, რომელიც პოლიტიკის შემსაქმეთა მინისტრად დაინიშნებოდა. ამ შემთხვევაში ყველაფერი წესრიგში. ჩვენ ხალხს უთხარით, რომ საქართველოში იქნება სამოქალაქო პოლიცია. და ეს ამ პირობას ვასრულებთ. ამ პირობის შესრულების პროცესში ვართ. ეს არ ხდება ერთი კანონით და ერთჯერადად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, შემდეგი 5-6-7 თვე გამოაჩენს სად იქნება კორექტივები გასაკეთებელი და ეს კორექტივები გაკეთდება. მაგრამ იმისათვის, რომ უფრო ნათლად გვეჩვენებინა, რომ ამ საბჭოთა ნკვდ-ორ სისტემაზე უარი ვთქვით, ყველაზე კარგი მაგალითი ალბათ იმიტომ რომ გახმაურებულია, თორემ კანონში ბევრი კაი რამე წერია, რომელიც ესე არ იცის ხალხმა და არეაგირებს ODR-ების სისტემაზე უარის თქმა.
კი, გეთანხმებით, არის ესეთ რამ, მაგრამ დრო ცოტა გჭირდება ქალბატონო თინა და ჩემი შეკითხვა. შეკითხვის მეორე ნაწილი იყო ვინ იქნება ამ რეფორმირებული არა ნკვდ-ს, არამედ თანამედროვე დასავლური სტილით, როგორც თქვენ ზანით.
ამაზე ხომ მე რა თქმა უნდა აქ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, სულ რამოდენიმე დღეში გახდება ეს ცნობილი, ხვალ არის თავრობის ხდომა და არ გამომრიცხავრო კვირის ბოლომდე ეს იყოს ცნობილი. თუმცა არ ვიცი ხომ მე თარიღებს ვერ ვიტყვი, როცი ხდება, მაგრამ სავარაუდოდ ხომ თავრობაზე ამაზეც იქნება მსჯელობა. სავარაუდოდ.
და ბოლოს, აი, რა ვიცი, ბოლოსკენ შემოსანახი შეკითხვა იყო თუ არა, ეს არც კი ვიცი, მაგრამ თქვენ შეხვდით თავდაცვის მინისტრებს, ყოფილ თავდაცვის მინისტრებს, რამდენს არ თქვით? მაგრამ, ნუ, ლაპარაკობენ რომ ოქრუაშვილი, ხო? აი, ირაკლი ოქრუაშვილისაგან რა გამოცდილება შეიძლება გაიზიაროთ თქვენ ადამიანისგან, რომელიც
აუცილებელი არის
დევნი და პროდასავლურ კადრებს და მათ შორის თქვენ დააღადგინეთ ბევრი, მიშა სადუნიშვილი, ზვიად ჩადუნე, რომელიც ავღანეთიდან დაბრუნდა. ესენი ყველანი გაყრილები იყვნენ.
აუცილებელი არ არის, რომ გამოცდილება გაიზიარო ადამიანისგან. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი ბევრი თვალსაჩინო არის მნიშვნელოვანი. ერთი ეს არის, რა თქმა უნდა, იქ სადაც ასეთი არსებობს გამოცდილების გაზიარება. მეორე ეს არის, რომ იმის შემდეგ ბევრი წელი გავიდა და მე არ ამგონია, რომ დათო სიხარულიძესგან უკეთესი ვერსია ავიღოთ. მე გამოცდილებას გავიზიარებ, როგორც მაშინდელი თავდაცვისგან, იმიტომ რომ სულ რამდენი თვე იყავით, 2 3, ну ძალიან ცოტა, ხო? მაგრამ
მაშინაც როგორც ამბობენ, მომიტევოს თავით სიხარულიძემ მინისტრის მოვალეობას იქ ასრულებდა ხალაია.
ხო, ეს არ ვიცი, მაგრამ თავისთავად იმდან ცოტა ხანი იყო, რომ შეუძლებელი ეხლა მას რამე ისეთი გამოცდილება შეიძლება თავდაცვისგან, თუმცა იმის შემდეგ უამრავი რამ მოხდა, ხო? უშრევის საბჭოში იყო დათო ელჩი იყო საქართველოს ამერიკაში. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამთავრობო ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს. მასთან კონტაქტი ჩემი რეგულარულია და ძალიან სასიამოვნოა, ადამიანურად და ძალიან მნიშვნელოვანია სტრატეგიულად. ამიტომ ადამიანები მხოლოდ იმ კონკრეტული არტა ფასდებიან. ახლა ოქროშულს რაც შეხება, ოქროს სტატუსები შეგვიძლია ვთქვა, რომ იგივე ამ ადამიანების თქვენ რაც თქვით, ხო, ეს ასპექტი შეიძლება იყოს.
ან მარტო მაგისაა, შაბათონო თინა ეხლა, ნუ იმიტომ კი არა, რომ თქვა სააკაშვილის ხელისუფლება არ მომდარა. ყველაფერი ადასტურებდა, რომ ეს კაცი მართლა იმყოფებოდა ჩრდილოეთ ოსეთში და გეგმავდა რა ვიცი ზოგის ინფორმაციით შემოჭრა საქართველოს.
ხო, მე არ ვიცი ეს, მე სამწუხაროდ მიხელ სააკაშვილმა მოახერხა, რომ მის ნათქვამი სიმართლეც არავის აღარ შეეროდა.
თუმცა თავის დროზე ის იყო ეს სოფლიოში ყველა ეს საუკეთესო თავდაცვისმინისტრი. შაბათონო თინა, თქვენ შეხვდით გარდაცვლილი ოფიცრის სერგო თეთრაციის მეუღლეს და თქვენ თქვით, აი ციტატა თქვენი ოფიციალური საიტიდან, ამ სამინისტროში არც ერთი ადამიანი არ დარჩება, ვისი აქ მუშაობა შესაძლოა თავდაცვის სამინისტროს პრესტიჟს ღირსებას ზიანს აყენებდეს. სერგო თეთრაძის მეუღლემ თქვენ გარკვეული პირები შეა გადმოგცა.
მე დავასრულე ეს პროცესი ჩემთვის. ჩემი წილი მოკლევა, ასე ვთქვათ, მე წავიკითხე მთელი საქმე, ყველა ტომი. მაქვს სრული ინფორმაცია ყველა ადამიანზე. ჩემი პოზიცია არის ესეთი. ეხლა აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, ეს უკვე
სასამართლოს.
ეს სასამართლოს დადასტურებული აქვს ამაში არაფერი სიახლეა, ის მოკლეს წამებით. მაგრამ იმ მაგიდაზე გარდაიცვალა, რომელსაც მას აწამებდნენ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე ჩვენ საუბრობთ ის არის, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩემ პოზიცია არის ესეთი, სასამართლოში მიჩივლებენ, მიჩივლონ. ამ პოზიციას მე ვერავინ ვერ შემოცლებს. კაცი, რომელიც წერს ამბობს სასამართლოში ფიცის ქვეშ აძლევს ჩვენებას და იძახის რომ შემთხვევით შევაღე კარები ჯერ ხო ჯერ ეხა თქვენ რომ ბაჭო ახალაია აწამებდა პატიმარს სამხედრო პოლიციაში და ვიღაცა მის შემთხვევით შეაღო კარები ჯერ ხო ძალიან დამაჯერებელია თავისთავად მაგრამ ერთი წამი თქვათ რომ მართალია კაცი რომელიც ამბობს რომ შემთხვევით შევაღე კარები და დავინახე რომ ბაჭო ახალაია და ნიკა ძიმიცაიშვილი რკინის დუბინკებით ცებდნენ ჩემთვის უცნობ ადამიანს, რომელიც მე აღმოჩნდა ფოტოები რომ ნახა და რაღაცა რომ იყო სერგო თეთრაძე, ან მეორე ასევე ნაწამე პატიმარზე გორელიშვილს.
ამ მოწმეების ჩვენება სანდო აქვს ალბათუნთინა.
სასამართლოში ფიცის ქვეშ აქვს მიცემული ჩვენება. ასეთი ადამიანის ადგილში თავდაცვის სამინისტროში არ არის. არც იმ შემთხვევაში თუ შემთხვევით შეესწრო. რაც
ისინი არიან თავდაცვის სამინისტროში ეს ადამიანები.
მათი ნაწილი მუშაობს ხოლმე თავდაცვაში.
მაგრამ სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო, მე რადიოსმენელებს უნდა შევახსენო, რომ ეთერში იყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, ჩვენს შეკითხვებს პასუხობდა თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. დიდი მადლობა ქალბატონო თინა. გესურებთ წარმატებებს, წარმატებულ ვიზიტს ჩეხეთის რესპუბლიკაში. მე ვემშვიდობები რადიოსმენელებს, კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი. ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ახლა მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბები და ასე შემდეგ.